Eiropas Savienības nosūtītie instruktori Malī militāra persona sāka apmācīt pirms gandrīz nedēļas. Eiropas Savienības apmācības misijas štābs izvietots valsts galvaspilsētā Bamako, savukārt mācības plānotas netālu esošajā Kulikoro. Tur šo svētdien savus dienestu pienākumus sāk sveikt arī Latvijas karavīri ar franču valodas prasmi. Apmācības misijas personāls sniegs konsultācijas un militāru apmācību Malī bruņotajiem spēkiem, aptverot tādus jautājumus kā vadība un kontrole, loģistika un cilvēku resursi, kā arī starptautiskās humanitārās tiesības, civili iedzīvotāju aizsardzība un cilvēktiesības. Misija neiesaistīsies kaujas operācijās.